Αποχαιρετήσαμε την Claire Messund και τον James Wood και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία και άλλη φορά. Είναι σπάνια ευκαιρία να είναι εδώ στην Ελλάδα και οι δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα έχω την μεγάλη χαρά αλλά και τη τιμή να είναι καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας η Ιωάννα Καριστιάνη. Ιωάννα Καριστιάνη, γεννημένη στα Χανιά το 52 από μικρασιάτες γονείς. Νομίζω πως επίτηδες δίνει ένα πάρα πολύ σύντομο βιογραφικό κάθε φορά. Σπούδασε νομικά, δούλεψε σκητσογράφος. Στις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν 8 μυθιστορήματα και 2 συλλογές με τα διηγήματά της. Και το πιο πρόσφατο βιβλίο της, Τα Ψηλά Γράμματα, είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Αυτό που στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης παρουσιάζεται σήμερα στις 3 το μεσημέρι στο Φιλολογικό Καφενείο, στο περίπτερο 13. Καλώς ήρθατε, κυρία Καριστιάνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία λόγια και κόψτε, μην το ξαναπείτε αυτό ότι
ποιο?
Σας κάνω την τιμή, εσείς μου κάνετε την τιμή. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, με τα βιβλία, με κάθε μορφή τέχνης και οι αναγνώστες. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στην έκθεση. Ζούμε και σε κάτι μέρες που είναι λίγο έτσι μέρες προεκλογικού αμόκ, να το πω. Οπότε είναι μια ανάσα οι άνθρωποι να έρθουν να τριγυρίσουν στα περίπτερα, να συναντήσουν συγγραφείς, να διαβάσουν, να ξεφυλίσουν. Είναι μια... να πάρουν κάποιες αποστάσεις που σίγουρα βοηθάνε στον στοχασμό και αναστοχασμό πάνω σε όλα αυτά που υπάρχουν στη ζωή μας, παλιά
άλλη
και καινούρια.
Άλλη ερώτηση θέλω να κάνω, αλλά τώρα με αυτά που λέτε θα σας ρωτήσω
έτσι
το εξής.
Ένιωσα.
Είστε, ακριβώς γι' αυτό θα σας κάνω αυτή την ερώτηση. Είστε ένας βαθιά πολιτικοποιημένος άνθρωπος που η αγάπη στο βιβλίο και έτσι όπως το περιγράψατε λίγο πριν και η ανάγκη να στρέφεστε σε σελίδες βιβλίων και άλλων, είμαι σίγουρη γι' αυτό, είναι πολύ μεγάλη και πολύ βαθιά. Δηλαδή είναι αυτό που λέτε ο αναστοχασμός και για εσάς.
Απολύτως απαραίτητος και αναπόφευκτος, γιατί δεν έχω πάντα τη δύναμη να προχωρήσω. Μερικές φορές ψυχανεμίζομαι ότι θα λυγίσω και την κάνω στην άκρη με ελαφρά πηδηματάκια. Αλλά πιστεύω πως το γράψιμο, που δεν το βλέπω σαν αποστολή καθόλου, αποποιούμε μια τέτοια ευθύνη και ιδιότητα, δεν μπορώ να πάρω στο λαιμό μου ανθρώπους με αυτά που γράφω, νομίζω πως γράφω για να αγαπώ πιο πολύ, πιο πολλούς και πιο βαθιά. Αυτό με βοηθάει, ψάχνοντας τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, κομπάρσους. Σαν τρελή ψάχνω να βρω αυτό.
Ποια είναι τα ψηλά γράμματα?
Αυτά που ουσιαστικά είναι τα παραπεταμένα, αυτά που δεν υπολογίζουν οι υπεύθυνοι του status quo κάθε εποχής και που κι εμείς οι ίδιοι πολλές φορές τα πατάμε, τα προσπερνάμε, γιατί δεν συμφέρει να τα σκεφτούμε, να τα διαβάσουμε, να τα θυμηθούμε. Εκπροσωπεί αυτή την τάση μέσα στο βιβλίο ένας ήρωας, ο Μιχάλης ο Τσιούλης, που είναι μηχανικός πυροσβεστικών αεροπλάνων, ένας πάρα πολύ ευσυνείδητος άνθρωπος, με τις μπύλες, τα ρουλεμάν, με όλη τη δουλειά που κάνει.
Η δήμονα σε αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με αυτό. Θυμάμαι και στην κυρία Κατάκη είχατε μια τέτοια αναφορά.
Το πρώτο διήγημα.
Ναι,
έχω τον εφαίρον με τον ήρω, τον Αθανάσιο Μεγαβάτη. Έχω από τα παιδικά μου χρόνια. Τώρα βέβαια έχω συνειδητοποίηση στην ηλικία μου, που κοιτάω τον ουρανό, ότι ο ουρανός υπάρχει, αλλά τα δικά μου φτερά είναι ψαλιδισμένα. Απλώς μπορώ να το βλέπω, δεν μπορώ να το φτάσω. Αλλά και ο Θανάσιος Μεγαβάτης και ο Τσιούλης με βοήθησαν, γιατί είχαν σχέση με αυτό που ονειρεύομαι σαν πτήση, ας πούμε, προς πολύ όμορφες ιδέες, πως πολύ ωραίες προσδοκίες κτλ. Είναι ένας ταπεινός άνθρωπος. Άλλωστε, σε όλα μου τα βιβλία, αν μου επιτρέπετε, οι οικογένειες είναι σόγια ασήμων, είναι ταπεινές δυναστείες. Παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, ας πούμε. Το λέω γιατί σήμερα είναι και η στέψη του καινούριου βασιλιά της Αγγλίας. Είναι ταπεινοί και καθημερινοί άνθρωποι που όχι μόνο τους ξέρω καλύτερα, γιατί προέρχομαι από μια τέτοια οικογένεια, μια τέτοια γειτονιά, ένα τέτοιο περιβάλλον, αλλά δεν τους βαριέμαι κιόλας. Γιατί υπάρχει ένα ανεξάντλητο ενδιαφέρον αν δεν σνομπάρεις και καθίσεις να σκεφτείς πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι ένας τέτοιος που αναρωτιέται κάποια στιγμή αν υπήρξε ποτέ εξυψωμένος. Δεν είναι μια σπουδαία ερώτηση για όλους μας?
Απολύτως. Ο Μιχάλης Τσιούλης του Πολυχρόνη και της Όλγας, το γένος Λαλέ, είναι ο βασικός ήρωας, γεννημένος το 52 όπως και εσείς άλλωστε.
Κατά τύχη, ναι.
Στο Αγρίνιο, ο πατέρας του δάσκαλος, εκείνος ονειρεύεται να γίνει πιλότος, άτυχος, ατάλαντος, άτολμος, αδέξιος και αφανής, ή όπως λέει κάποια στιγμή η νονά του αδελφού του, ο τόρνος βγάζει και ελαττωματικά έπιπλα, δεν είναι όλοι πλασμένοι για να αντέξουν στη ζωή. Ζει ο λιγομίλητος, μοναχικός πάρα πολύ, σταθερά λυπημένος, κλεισμένος στον εαυτό του, εντελώς απελπισμένος.
Θα έλεγα όχι. Εγώ πιστεύω ότι η ανώτερη μορφή θλίψης είναι όταν δεν σου σφίγγεται η καρδιά μόνο για τη δικιά σου μοναξιά ή τα δικά σου προβλήματα, αλλά όταν συνυπολογίζεις και παίρνεις υπόψη σου και τη θλίψη, τις στενοχώριες των άλλων ανθρώπων. Όταν, ας πούμε, είσαι αποφασισμένος να μην κλείσεις τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει στον περίγυρό σου και στους ανθρώπους γύρω σου. Γι' αυτό τον εκτιμώ πολύ και τον εμπιστεύομαι. Είναι ένας άνθρωπος ήσυχος, δεν το παίζει ξερόλας, δεν προσπαθεί να με καθοδηγήσει με το ζόρι σε κάποια πράγματα ή να με ξεναγήσει σε ένα δικό του κόσμο. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που προσπάθησα σε αυτό το βιβλίο να τον ακολουθήσω όσο μπορούσα, με περισσότερη υπομονή, περιέργεια, ενδιαφέρον και αγάπη. Δηλαδή, το στίχημα αυτού του βιβλίου δεν ήταν να στήσω τώρα μια περίτεχνη πλοκή και να έχει πάλι αυτόχειρες και δολοφονίες και τέτοια πράγματα κτλ. Μπορώ να το κάνω, σας διαβεβαιώ όλα. Σε κάθε βιβλίο ψάχνω πια ένα καινούριο στίχημα, που είναι δοκιμασία με τον εαυτό μου τον ίδιο. Και εδώ ήθελα να ακολουθήσω έναν άνθρωπο που δεν είναι ταγός της κοινωνίας, μια επιδραστική προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μου φαίνεται ότι είναι και πιο έγκυρη η ματιά του. Γιατί δεν επιζητεί ανταλλάγματα, δεν είναι ανιδιοτελής σε αυτό που βλέπει. Μέσα από αυτόν και τους ανθρώπους που συναντά, φωτίζεται όχι μόνο όλη του ύπαρξη, αλλά και όλη η εποχή, όλα αυτά τα χρόνια, από το 72 πες και πριν, που αρχίζει το βιβλίο, μέχρι το 2006, οι νοοτροπίες, οι αλλαγές στα θέλω της κοινωνίας, στις λαχτάρες, το αξιστρατίσματα, όλα αυτά.
Και όντως το βιβλίο ξεκινά από το 72 και φτάνει έως το 2006. Και είναι ένα ψυχογράφημα. Θέλω να μας πείτε για την επιλογή αυτή. Γιατί αυτή η επιλογή αυτών των ημερών του Πάσχα, γιατί ο Επιτάφιος?
Μωρέ, τα πάθανα κι εγώ αυτά. Δηλαδή, πολλές φορές στην περιφορά, μέσα μου, ας πούμε, έλεγα ψωμί, παιδί, ελευθερία, και στις λίγες πορείες του Πολυτεχνείου που πήγα, μέσα μου έψαλα τα εγκόμια. Συγγνώμη, έχω περάσει έτσι κάποιες καταστάσεις που μπορεί να σας φαίνονται αυτά τρελά. Αλλά είναι ο άδικος θάνατος, να το πω έτσι. Καταλάβατε.
Και εκείνη τη βραδιά του Πολυτεχνείου, ο ήρωάς σας ακούει, ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία, όπως λέει το τραγούδι. Ακούει τη λέξη ελευθερία και του τυπώνεται αυτή και η κοπέλα που την έχει ήδη ακούσει, τι ωραία που κάνατε τώρα το συνδυασμό με όλα τα προσωπικά βιώματα που λέτε. Δηλαδή την βλέπει πρώτη φορά στα εγκόμια να ψάλλει και τη βλέπει να λέει τη λέξη ελευθερία ακριβώς το βράδυ που έρχεται το τάγκ.
Είναι μια κοπέλα σταθερά μέσα στη σκέψη του, σε φανταστικά τηλεφωνήματα, κατά τα χαράματα κτλ. Ο αναγνώστης μπορεί να θεωρήσει ότι είναι εξίσου υπαρκτό ή φανταστικό πρόσωπο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένα πρόσωπο κλειδί αναστοχασμού πάνω σε όλες αυτές τις περιπέτειες. Και μέσα από το Μιχάλη Τσιούλη, που νομίζω πως τα κεφάλαια αυτά έχουν μια ανεξαρτησία μεταξύ τους, τα κεφαλαιάκια του βιβλίου, είναι σαν αναδρομικές ημερολογιακές εγγραφές. Μαθαίνομαι, ας πούμε, και σκεφτόμαστε για την παρέα των δασκάλων του πατέρα του, για τις μυστηριακές, ας πούμε, ιστορίες της μάνας του, με μια καταγωγή από την Κρήτη, για άλλους ανθρώπους. Και μαθαίνοντας όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι αλλάζομαι, αλλά μπορεί να έχουμε ένα μεγαλύτερο έλεος και να μεγαλώνει η ματιά μας πάνω στην αντιφατικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, πάνω στο εύρος της ανθρώπινης περιπέτειας, μέσα από τον Μιχάλη Τσιούλη, που δεν θέλει να παίξει τον ηγέτη, δεν θέλει να παίξει την εμπροστοφυλακή. Και διάλεξα και ένα τέτοιο ήρωα σε ένα τέτοιο θέμα, για να με προστατέψει από πολιτικολογία και συνθηματολογία. Ήθελα τα πράγματα να είναι ήσυχα και ταπεινά. και όποιος αναγνώστης μπορεί να σκαλώσει το μυαλό του ή η καρδιά του σε δύο-τρεις φράσεις.
Ας το κάνει.
Ας το κάνει ή ας κάνω και νοηρό διάλογο μαζί του. Δεν υπάρχει λογοτεχνία του συγγραφέα. Πιστεύω ότι είναι ντουέτο με τον αναγνώστη. Συμπληρώνει, βάζει τα δικά του βιώματα, καταβγάζει διαφορετικά κάποια γεγονότα. Μερικές φορές μπορεί να τα προχωρήσει με περισσότερη σοφία από τον ίδιο το συγγραφέα.
Αλήθεια.
Το πιστεύω απόλυτα αυτό.
Και σας έχει συμβεί προφανώς, δηλαδή έχετε συζητήσει με αναγνώστες σας.
Ναι, μου έχουν υποδείξει πράγματα που ούτε τα είχα πάρει χαμπάρι, χαζί, ας πούμε. Έλεγα, υπάρχει και αυτό. Μπορεί να είναι πράγματα που μη συνειδητά τα βάζεις μέσα στην πλοκή σου, στην περιγραφή των χαρακτήρων. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ξεπηδάνε από εμπειρίες, από βιώματα, από κρυπτομνησία, από διαβάσματα που έχεις κάνει, από κάτι που σε έχει ταράξει μέσα στη ζωή και σε έχει συνταράξει. Διότι όλοι κουβαλάμε.
Και μπορεί να περάσει ένα στιγμιότυπο ή μια σκηνή ή και μερικές φράσεις και να το συνειδητοποιήσετε καιρό μετά ότι αυτό μάλλον γι' αυτό μπήκε εκεί και σε εκείνο το σημείο. Εδώ ο Μιχάλης Τσιούλης ζει εκείνη την βραδιά που αλλάζει τη ζωή του στο Πολυτεχνείο. Τώρα εσείς το προσπεράσετε πολύ γρήγορα λέγοντας και σε όσες πορείες Πολυτεχνείου πήγα, όμως έχετε ζήσει και όχι στα μετόπιστεν το Πολυτεχνείο. Εδώ γράφετε γι' αυτό και δεν το κάνετε συχνά. Δεν το κάνετε συχνά. Εδώ ήταν πιο κατασταλαγμένο, πιο υπαρξιακό. Τι ήταν?
Πιο λιτό και πιο προσεκτικό. Λιτό. Δηλαδή δεν έχουν γραφτεί βιβλία για το Πολυτεχνείο εξαιρετικά από άλλους συναδέλφους.
Και με μαρτυρίες και αναλύσεις.
Και πώς το λένε, και μυθιστορήματα από τη Μάρο τη Δούκα, καλή της ώρα, από την αρχαία σκουριά, από τα πρώτα, πώς του λέει Μητροπούλου. Πώς το λένε, ο Δημήτρης ο Παπαχρήστος, έχουν γράψει δοκίμια πάρα πολύ, ας πούμε, σε συλλογικές εκδόσεις, άρθρα και μελέτες γι' αυτά. Έχουν υπάρξει πολλά κείμενα και ματιές που μπορούν να φωτίσουν έναν αναγνώστη αν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα γεγονότα. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το, ούτε μπορώ να κάνω πολιτικό βιβλίο.
Έχετε πει μια φοβερή φράση κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη.
Ναι.
Έχετε πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη σας, εκείνη η βραδιά του Νοέμβρη ήταν ένας 15-σύλλαβος. Και πώς τη βγάζει κανείς μετά?
Πώς τη βγάζει κανείς μετά, για πέστε μου. Και βρήκα και κάτι χαρτιά, γιατί τα πετάω, όλα για την ανακύκλωση είναι. Βρήκα κάτι στίχους που έγραφα τότε ή που έγραψα μετά ή που έγραψα, καταλάβατε. Έτσι το αισθανόμουν.
Ναι.
Έτσι το αισθανόμουν. Ήταν μια υπέρβαση, ήταν παιδιά 15-20 και είναι και το κοιλώνιο άγκος, νομίζω, των ενόπλων δυνάμεων εδώ που τα λέμε.
Καταλαβαίνω τι εννοείται. Σχέση πατέρα γιου, πολύ έντονη και πολύ δυνατή στο βιβλίο αυτό. Ναι. Η πρώτη φράση, η πρώτη πρόταση, δεν ξέρω αν σας πέδεψε ή αν βγήκε από την αρχή, αλλά είναι από τις πιο δυνατές, από τα πιο δυνατά ξεκινήματα λογοτεχνίας που έχω διαβάσει ποτέ.
Έτσι μου λέγει και μου είπαν και κάποιοι συνάδελφοι τώρα. Να σας πω, το έκανα συνειδητά, με πέδεψε, αλλά το έκανα συνειδητά και ήθελα να μην ασχοληθώ πολύ με αυτό μέσα στο βιβλίο, γιατί νομίζω πως δεν είναι αυτό το πολύ σημαντικό.
Ναι.
Να περνάμε ανάκριση τους ανθρώπους για θέματα που είναι πολύ προσωπικά τους.
Ναι.
Έχει τις περιπέτειές του και τους δεσμούς του Μιχάλης με γυναίκες από εδώ από εκεί. Προφανώς, ας πούμε, η πρώτη, απλώς είναι προκλητική η πρώτη φράση, γιατί θέλω να πω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να στριμώχνουμε τόσο πολύ τους ανθρώπους.
Και θυμήθηκα τον ορισμό που είχε δώσει ο Δημήτρης Μαρονής για το τι είναι φασισμός σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καριστιανή.
Εγώ ευχαριστώ.
Πάρα πολύ.
Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση. Να είστε όλοι γεροί,
όρθιοι
και ανθεκτικοί στα ζόρια.
Ευχαριστούμε πολύ.